Rádio Praha, zprávy.
Nebe nad Českem střeží radarové letouny Elex. Předseda Věcí veřejných Radek Jon předal premiéru Nečasovi rezignaci na post vicepremiéra. Železniční odboráři se připravují na stávku. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Česká republika definitivně přistoupila k mezinárodnímu programu NATO, který zajistí ochranu jejího vzdušného prostoru radarovými letouny systému Elex. Stala se tak v pořadí 18. členským státem organizace, jejíž nebe brázdí stroje s charakteristickým více než 9-metrovým talířem nad trupem, sdělila mluvčí generálního štábu Jana Růžičková. Předseda Věcí veřejných Radek Jon předal premiéru Petru Nečasovi rezignaci na post vicepremiéra. Předseda vlády ji přijal, řekl po schůzce Radek Jon. Svůj odchod oznámil minulou středu. Z vlády prý necítí dostatečnou podporu pro boj proti korupci a s Petrem Nečasem se neshodl na personálním obsazení týmu svých spolupracovníků. Radek Jon vládu opustí až ve chvíli, kdy demisi přijme prezident Václav Klaus. Ten je do čtvrtka na státní návštěvě v Ázerbajdžánu. O dalším osudu a podobě vlády budou koaliční lídři jednat ve středu. Sociální demokraté vyzvali premiéra Petra Nečase, aby odvolal všechny ministry věcí veřejných z vlády. Důvodem je zveřejnění informací, podle kterých měl neformální lídr strany Vít Bárta údajně plán na předražování veřejných zakázek. Informaci přinesl deník Mladá fronta Dnes, který odkazuje na utajený dokument z roku 2009. V něm se například píše, že stranu ve skutečnosti řídí tzv. Koncepční rada. Místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier tvrdí, že aféry věcí veřejných už dávno přesáhly všechny únosné meze.
Strana, která má nedemokratické vedení, protože je řízena jakousi nevolenou koncepční radou založenou na absolutní lojalitě Vítu Bártovi. Strana, která ve svých materiálech sama požaduje předražování veřejných zakázek o 10% a dokonce svým členům, kteří něco takového zařídí a zařídí profit pro věci veřejné z takových zakázek, slibuje 20% provizi, tak by se vůbec neměla podílet na vládě České republiky.
TOP 09 chce, aby věci veřejné vysvětlili svým koaličním partnerům všechny aféry, které se v posledních dnech v této straně v médiích objevily. Týkají se například organizační struktury strany nebo jejího financování, řekla poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová.
My se nedomníváme, že ty dokumenty, které byly odevzdány do sněmovny, jsou dostatečné a jistě naši vyjednávači budou žádat bližší informace a další dokumenty, které potvrdí či vyvrátí vlastně ta podezření, která v posledních dnech vystanula.
Věci veřejné své podrobné účetnictví nezveřejní, rozhodl tak poslanecký klub strany. Prakticky tak odmítl požadavek TOP 09, aby strana odkryla se financování. Předsedkyně klubu Věčkařů Karolína Pík řekla, že neví, co přesně chce jejich koaliční partner vidět.
My jsme žádné konkrétní požadavky od našich koaličních partnerů na konkrétní dokumenty nedostali. Rádi si tyto požadavky vyslechneme na K9. Předložili jsme naprosto detailní financování naší strany a už jsem avizovala, že jsme zadali dokonce i forenzní audit, což si myslím, že ostatní strany rozhodně nedělaly.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Železniční odboráři se připravují na stávku, neboť jim vadí plánované omezení dotací na regionální osobní dopravu a některé vládní reformy. Nejpočetnější odborové sdružení železničářů, na úterním sjezdu proto zmocnilo své vedení k určení data, kdyby se případná stávka měla konat, oznámil to předseda sdružení Jaroslav Pejša. Podle něj sociální dialog s vládou ztroskotává a případnou stávku by odbory mohly zorganizovat do 14 dnů až 3 týdnů. Sdružení zatím čeká na páteční jednání tripartity a jednání dopravní komise tripartity, ke kterému dojde v pondělí. Koncertem žáků uměleckých škol Schotěboře a Humpolce odstartoval v Jihlavě jubilejní 10. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava 2011. Festival letos řadou koncertů a doprovodných akcí připomene sté výročí úmrtí světoznámého hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera. Ze sportu. Nejrychlejší běžec světa Usain Bolt a jeden z nejlepších tenistů historie Ivan Lendl zahájí letošní UniCredit Czech Open v Prostějově. Tradiční tenisový podnik tentokrát začne golfovým turnajem, na kterém se právě Bolt spolu s Lendem objeví. Hlavní část tenisového turnaje začne v pondělí 30. května. Mezi přihlášenými je 9 hráčů z první stovky. Navíc divokou kartu by mohl dostat Rus Michail Južný, pokud nepostoupí daleko na French Open, a nabídku dostal také Němec Florian Mayer. O své třetí prostějovské vítězství se může pokoušet v případě brzkého vyřazení na Grand Slamovém Roland Garros také Radek Štěpánek.
Samozřejmě určitě všichni chcou na tom Grand Slamovém turnaji uspět a já nejsem výjimkou, ale když to dopadne tak, že ten prostřední turnaj budou hrát, tak ho budu chtít vyhrát a hrát co nejlíp a to se nemění žádný rok a třeba se pokusí do ten hat-trick.
Krátce o středečním počasí v České republice. Jasno až polojasno, ojedinělé přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia.
Po zprávách Rádia Praha vás u mikrofonu vítá Zdeňka Kuchyňová. Co dnes nabídneme? Národní galerie má nového šéfa, stal se jim ekonom Vladimír Resl. Krize na politické scéně trvá, jak se na ní dívají mladí politologové. Chybět nebude přehled tisku a v rubrice Češi v zahraničí představíme herečku Evu Sita, která žije v Austrálii. Přeji hezký poslech. V čele Národní galerie stane ekonom Vladimír Resl. Ministr kultury tak dal přednost manažerovi před kunsthistorikem Jiřím Fajtem, který byl výrazným kritikem dosavadního šéfa Národní galerie Milana Knížáka. Resl, kterého doporučila také odborná komise, bude do funkce jmenován 1. června. Části odborníků ale vadí, že nemá kunsthistorické vzdělání ani dostatek zkušeností v umělecké oblasti. Dosud totiž pracoval především jako investiční poradce. Jak uvedl ministr kultury Jiří Besr, ekonom v čele galerie bude méně zasahovat do uměleckých záležitostí, ale jistě si nechá poradit od svých 5 ředitelů sbírek.
Koncepce inženýra Vladimíra Resla doplněná o některé poznatky profesorem Vlasem byla mnohem komplexnější než ta, která předložil při tom ústním jednání Jiří Fajt se svým týmem. Koncepce, kterou předložil inženýr Resl, tak otevírá Národní galerii ke spolupráci se zahraničními institucemi.
Rozhodnutí podle ministra Besra nebylo lehké, ale nakonec se přiklonil k tomu, aby Národní galerii vedl člověk, který bude schopný zohlednit současnou ekonomickou situaci nejen v rámci galerie, ale také v souvislosti se stavem státního rozpočtu. V čele Národní galerie stál od roku 1999 profesor Milan Knížák. Podle ministra Besra si zaslouží poděkování, odvedl obrovský kus práce, mnoho věcí dělal velice dobře, mnohé věci nebyly vždy pozitivní. Dodal, že Knížákova osobnost svým způsobem přerostla značku Národní galerie.
Dneska značka Národní galerie ve světovém měřítku je samozřejmě stále nosná, ale pokud jsem mluvil třeba v Rusku v Puškinově galerii s paní ředitelkou Antonovou, tak ona neříká Národní galerie, ona tam mě říká, jako v Rusku je zvyklá říkat Puškinova galerie, tak říkat Knížákova galerie. Já si myslím, že tohle je potřeba změnit v tom statutu i v myšlení těch lidí v Národní galerii.
Sám Milan Knížák na Rezlovu adresu už minulý týden řekl, že jako ekonom a organizátor by sice mohl být dobrý, nicméně jeho nevýhodou je nedostatečná odbornost v oblasti umění. Bude se tak muset bezmezně spoléhat na své podřízené. Názory v umělecké obci jsou rozporuplné. Například podle výtvarníka Jiřího Davida je volba Rezla pro uměleckou obec tragédie, která nikde v Evropě nemá obdoby. Kunsthistorik Tomáš Pospíšil lituje, že se do konkurzu nepřihlásil Rezlův nejbližší spolupracovník Vít Vlnas, ředitel sbírky starého umění. Také se obává, že novému řediteli bude chybět odborné vzdělání.
Národní galerii nejde prostě řídit čistě manažersky jako jakoukoliv jinou instituci. Na druhou stranu to, co podle mého názoru Národní galerie čeká, jsou i otázky, které se týkají fungování Národní galerie jako celku, která má finanční problémy, je příliš velká, prostě stojí před nějakou restrukturalizací.
Sám Vladimír Resl říká, že jeho funkce bude především manažerská. Jeho cílem je především navázat bližší spolupráci se sponzory a zahraničními galeriemi, sestavit vyrovnaný rozpočet a zvýšit zájem návštěvníků.
Prakticky asi nejhorší, co by člověk mohl udělat, je to, že přijdete a začnete něco řešit. Tam si ty věci nejdřív musí trošku sednout. Pracujete s lidmi, kteří nejsou, bych řekl, zvyklí na to, aby se něco měnilo okamžitě a rychle.
Národní galerie má 5 tematických sbírek, které obsahují obrazy a plastiky od gotiky až k současnému umění. Její počátky se datují až k roku 1796, kdy byla ustavena Společnost vlasteneckých přátel umění, která pak založila Akademii umění a veřejně přístupnou obrazárnu. Skandální kauzy věcí veřejných, permanentní vládní krize, nedůvěra voličů k politice. I tak vidí současnou politickou situaci v Česku mladí politologové. Náš redakční spolupracovník Michal Rosypal, student politologie na Univerzitě Karlově, si pozval k mikrofonu svého kolegu z ročníku Lukáše Zíchu.
Ahoj Lukáši.
Ahoj Michale.
9 z 10 Čechů uvedlo v průzkumu, že je znechuceno českou politikou. Ty, studující politologii, jsi také znechucen současnou situací?
Právě protože studuju politologii a měl bych být politolog, tak vím, že politolog by měl být také neutrální a vše by měl hodnotit objektivně, neměl by do toho vnášet nějaké své vlastní subjektivní pocity, emoce. Na druhou stranu, současná situace politická asi málo koho nechá chladným a já, protože mě pochopitelně politika zajímá, proto jsem ji taky začal studovat, tak mě politika zklamává, musím říct.
Čím to, že koalice, která disponovala 118 v poslanecké sněmovně, nedokázala tuto svoji výraznou většinu nějak zužitkovat, aby prosadila zásadní reformy, které tak slibovala?
Já si myslím, že problém je hlavně ve straně Věci veřejné. Možná je to kvůli tomu, že tato strana na rozdíl od ODS nebo politiků TOP 09 ještě nemá tolik zkušeností s politickou praxí, a zřejmě to bude také kvůli struktuře a vůbec způsobu fungování strany Věci veřejné.
A dokážeš jako budoucí politolog odhadnout, zda Věci veřejné mají šanci na úspěch v příštích parlamentních volbách?
Odhadovat 2 roky dopředu je vždycky složité, natož v politice, ale pokud se nepletu, tak v současné době nedosahuje strana Věci veřejné 5%. Nevím teda, co by strana musela udělat, aby zase těch 5% získala, protože už se stala tak nedůvěryhodnou a ty osobnosti se tak zkompromitovaly, že ta obměna personální by musela být skutečně tak obrovská, že by to asi byla jiná strana.
Jakou roli v této kauze Věcí veřejných sehrála média?
Média sehrála výraznou roli, protože všichni aktéři této krize a zejména ti iniciátoři s nimi od počátku pracovali. Toto vlastně byla ne mediálně vytvořená kauza, protože média ji nevytvořila, ale byla to skrze média vytvořená kauza. Nebyla to tedy kauza mezi jednotlivými politiky, ale mezi politikem, médiem a politikem. A jeden politik pustil do média nějakou tajnou nahrávku, další politiky tam pustil. A vlastně v médiích se to snažili pochopit, nějak to vysvětlit občanům, ale pochopitelně to nešlo, protože ty informace byly tak protichůdné, ti novináři byli naprosto zmatení, stejně jako byli zmatení občani a jsou dodnes.
Máme téměř rok po volbách, vláda funguje již přibližně 10 měsíců. Prosadila již něco zásadního, když si do svého názvu napsala, že je vládou rozpočtové odpovědnosti a vládou boje proti korupci?
Všechny reformy potřebují nějaký čas. Já si myslím, že potřebuje rok třeba na připravení paragrafovaného znění všech zákonů. Ten rok ještě nemá. Teď je ta rozhodující chvíle. Teď uvidíme, jestli ta koalice i přes všechny svoje problémy, které má, bohužel, je schopná současně připravovat slíbené reformy.
Myslíš si tedy, že ještě do prázdnin, jak kabinet Petra Nečase deklaroval, stihne prosadit tak zásadní reformy pro Českou republiku jako důchodovou, zdravotní či reformu volby prezidenta?
Je pravda, že reformy jsou vždycky nepopulární. Na druhou stranu se domnívám, že současná koalice má upřímnou snahu ty reformy prosadit a že počítala s tím, že tyto reformy bude prosazovat. Já se domnívám, že větší problémy než volby budou způsobovat právě ty koaliční rozepře.
Otázka na závěr. Proč by česká veřejnost neměla propadat ještě absolutní beznaději?
Možná v současné době spíše než beznaděj cítím už odevzdanost. To znamená, že těm lidem už na vývoji politiky v České republice nezáleží. Já bych se zeptal například politiku, jestli oni tohle chtěli. Že po roce lidi už budou znechuceni, kdykoliv se na zprávy podívají. Myslím, že tohle politici nechtěli, ale v tom případě bych jim poradil, aby se z této krize rychle dostali, pokud se chtějí vyhnout dalším nepokojům.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku a se mnou u mikrofonu Michal Bystrov.
Vít Bárta, neformální šéf Věcí veřejných, motivoval své spolustraníky k získávání financí do stranické pokladny 20% provizí. Informuje o tom dnešní Mladá fronta Dnes s odkazem na utajovaný dokument z roku 2009, který má k dispozici. Z něj také vyplývá, že o důležitých věcech ve straně nerozhoduje její řádně zvolené vedení, ale několik málo lidí sdružených v takzvané koncepční radě Věcí veřejných. Tomu, kdo pro stranu získá peníze, ať už z veřejné zakázky nebo od sponzora, náleží odměna, a to 20% z prostředků získaných ve prospěch Véček, jak prý Bárta napsal v lednu 2009. Podle deníku je z dokumentu zřejmé, že Věci veřejné chtěly z veřejných zakázek vytěžit co nejvíc a získat větší politický i ekonomický vliv. Také proto, aby se Bártovi vrátily prostředky, které do Věcí veřejných investoval. Bárta se údajně už v době vzniku dokumentu podle Mladé fronty Dnes připravoval na to, že jeho lidé budou sedět na radnicích a ve státní správě. Pro takové případy sepsal manuál, který nazval Etický kodex Věcí veřejných. Podle něj mohla být veřejná zakázka, o které bude člen Véček rozhodovat, nadhodnocena maximálně o 10% oproti tržní ceně. Bárta na otázky Mladé fronty Dnes nereagoval. Existenci dokumentu však deníku potvrdil v dubnu vyloučený Jaroslav Škárka i Markéta Vojtišková, která už z politiky odešla. Právo uvádí, že na pražském magistrátu proběhla razie kvůli úplatkům spojeným s vydáváním řidičských průkazů. Detektivové z protikorupčního útvaru provedli zátah také na několika dalších místech v Praze. Z korupce jsou kromě zkušebních komisařů podezřelí i učitelé autoškol. Akci deníku potvrdil mluvčí protikorupčního útvaru Roman Skřepek. Podrobnosti však odmítl uvést. Řekl pouze, že policie věc vyšetřuje s podezřením na trestné činy podplácení, přijímání úplatku a zneužití pravomoci veřejné osoby. Právo dále přineslo svědectví žáka autoškoly z areálu studentských kolejí na Strahově, kam detektivové dorazili v pondělí ráno. Ve chvíli, kdy jsme dopsali testy a čekali na jízdy, vtrhli policisté do učebny, kde byli v té chvíli komisaři a instruktoři. Popsal situaci očitý svědek s tím, že na místě zasahovali ozbrojení uniformovaní policisté i detektivové v civilu. V jaderné elektrárně Temelín mohou vyrůst dva obří reaktory o výkonu 1600 MW. Podle deníku E15 to ukázal průzkum ČEZu, který zkoumal možnosti jejich zapojení a vliv na přenosové sítě. Dosud přitom v odborných kruzích převládal názor, že to v Temelíně reálné není. Pokud by se ČES rozhodl tyto bloky postavit, Česko by mohlo být vedle Francie, Finska, Číny a Japonska jednou z mála zemí, kde by vyrostly reaktory tak vysokého výkonu. Šéfka státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová deníku potvrdila, že velikost reaktorů nemá nepříznivé dopady na jejich bezpečnost. Rozhodnutí o výběru dodavatele pro dostavbu Temelína má padnout na jaře roku 2013. Dostavba by v tom případě byla dokončena v roce 2025. Náklady se odhadují na několik set miliard korun. Bývalý mistr světa v letu na lyžích Jaroslav Sakala bude trénovat slovinské skokany. Napsali to dnešní Lidové noviny. Podle nich se někdejší kouč české ženské reprezentace v Lublani dohodl na dvouleté smlouvě. 41-letý Sakala má podle deníku značné dluhy a žije ve skromných podmínkách pod skokanskými můstky ve Frenštátu pod Radhoštěm. Přesto tvrdí, že jeho volba nebyla snadná a Frenštát se mu nechtělo opouštět.
Jmenovala se Eva Píchová, později používala umělecké jméno Eva Siteová a vystupovala v městských divadlech pražských. Diváci si ji ale pamatují i z řady filmů a televizních inscenací. Hrála například ve snímcích Zrcadlení, Stín létajícího ptáčka, Já jsem stěna smrti nebo Eva Eva. V 80. letech ale s manželem odešla do emigrace a rodina se brzy usadila v Austrálii. Dnes je tam Eva Sita populární herečkou a na svém kontě má hlavní role ve filmu i v těch nejsledovanějších televizních seriálech. O svých začátcích v australské emigraci vypráví v rozhovoru s Milenou Štráfeldovou.
Češi v zahraničí.
My jsme přišli v roce 81 přes západní Německo, kde se narodil náš syn. Takže my jsme tam od počátku 80. let. Ta země byla zvláštní, je zvláštní pro každého, i pro současné studenty nebo mladé lidi, kteří tu zemi chtějí navštívit. Je to země, která je velmi vzdálená, po každé stránce bych řekla velmi jiná než Evropa.
Byla to původně vaše volba, chtěli jste rovnou do Austrálie?
My jsme mohli zůstat v západním Německu, měli jsme tam dobré přátelé Němce, kteří pomáhali nám tedy jako rodině, protože můj manžel už tenkrát byl zahradní architekt, studoval v Brně, nebo v Lednici tedy, a už jako student v Německu vyhrál prestižní soutěž Lené Prize. Oni pak vyhrál ještě jednou, to se povede opravdu málo komu. A Němci si ho nesmírně vážili a té jeho práce velmi nám pomohly a mohli jsme tam zůstat v Německu, ale možná, že to byl můj nápad. Já jsem říkala, no tak když už jsme tedy odešli z toho našeho domova, tak bychom měli jít někam jinam. A oni tenkrát v Německu velmi propagovali Austrálii jako země, která je mladá, která je velmi progresivní, krásná příroda. Popisovali to klima, 3/4 roku v Austrálii je krásné počasí. Co bylo tedy pro mě velmi důležité, velmi vzkvétající filmový průmysl. Takže to jsme tak nějak dali všechno dohromady a požádali jsme australskou vládu o emigraci. Nebo abychom mohli imigrovat do Austrálie.
Bylo to bez problémů v té době, začátkem 80. let?
Ano, bylo to bez problémů, protože Austrálie v té době byla otevřená zvláště tedy Evropanům a vzdělaným Evropanům, protože pak nemusela do nich investovat. V té době Austrálie měla velmi velkorysou politiku multikulturismu, tedy museli jsme projít určitými zdravotními testy, protože oni si přáli, aby ti lidé byli zdraví, že protože pak to není zátěž na jejich zdravotní systém. My jsme tím prošli, všechny testy jsme absolvovali. Tenkrát jste nemusel dělat jazykové testy a když nás tedy přijala ta země, tak my jsme museli podepsat vlastně smlouvu, že tam zůstaneme 2 roky. Protože nám, co by tedy novým Australanům, vláda australská zaplatila letenku a po příjezdu do Austrálie velmi pomohli. Jste šli do hostelu, kde člověk měl zařízené ubytování. Jakmile jste si našel práci, hned jste měl nárok na byt, který byl v pěkné části, byl plně vybaven. Tam jste mohli zůstat ale jenom 5 roku, protože v podstatě to bylo téměř zadarmo, ale po 5 roce jste musel tedy odejít a už se téměř starat sám o sebe. Také australská vláda nabídla zadarmo anglické kurzy, takže po této stránce ta země v té době měla velmi velkorysou politiku pro imigranty.
Jak to bylo se zaměstnáním?
Můj manžel tenkrát ve své profesi získal práci po 3 týdnech, protože samozřejmě zahraniční architektura je velmi podobná architektuře, takže on si vzal své plány pod paži a obešel několik těch firem. Oni ho přijmuli, že on měl velikou zkušenost a ta zahraniční architektura v té době v Austrálii nebyla příliš pokročilá oproti Evropě. Bohužel došlo k tomu, že u té firmy příliš dlouho nevydržel, protože je člověk, který, když zásadně s něčím nesouhlasí, tak to prostě řekne, tím si znepřátelil toho šéfa a ten bohužel tedy se s ním rozešel. A pak pro něj byla taková dosti nepříjemná doba, kdy najednou jeho ego se dostalo mimo jeho rovnováhu, protože najednou to nebyla Evropa, kde ho tedy znali, najednou vlastně jste nikdo. A musíte začít úplně znovu a myslím, že tenkrát to bylo pro něj dosti obtížné. On ale potom po několika měsících znovu našel práci u firmy architektonické a ti ho přijali velmi velkoryse, dodnes se s těmi lidmi přátelí a je v kontaktu pracovním. Takže v podstatě bych řekla, že ty začátky pro nás nebyly velmi traumatické. Spíš si myslím, z mého pohledu, to trauma bylo spíš, že jsem všechno ztratila. A hlavně právě tu kulturní identitu, kterou jsem potom objevila. Kulturní identita, ta česká tedy, je pro mě strašně důležitá. A když jsem to ztratila, tak jsem si najednou uvědomila, že moje podstata se strašně zatřepala jako dům při zemětřesení a trvalo mi dlouho, než jsem vlastně nabyla tu rovnováhu, protože já žiju uměním v podstatě, nebo jsem někdo, kdo se zajímá o výtvarné umění, literaturu, hudbu, protože jsem z Moravy, tak já miluju lidové písničky a Třimálovku a najednou tam nebylo nic. najednou jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Jenomže jsem měla malý miminko, tak jsem měla jiné starosti. Učila jsem se velmi tedy houževnatě angličtinu. První peníze, které jsem vydělala sama, kdy mě nějaká studentka filmové školy přizvala na spolupráci. Za ty peníze jsem si najmula učitelku angličtiny, herečku, která mi pomohla s výslovností. Na druhé straně přes všechno tedy někdy negativní jsem člověk optimistický a věřila jsem, že když se naučím tu řeč, tak prostě svět bude opět můj, protože zde v Československu tenkrát jsem měla velké štěstí, protože jsem tedy byla absolventkou velmi prestižní dramatické školy Janáčkovy akademie. Začala jsem hrát ve filmu ve 20 letech, obsazovali mě výborní čeští režiséři, hrála jsem hlavní role, hrála jsem s herci jako Václav Voska, Irena Kačírková, Viktor Price, František Němec, celá plejáda vynikajících herců v městských divadlech pražských, kteří jsou zapsáni do historie herectví a divadla. Později potom, že ve filmu Pan Kemr, paní Galatíková, pan Haničinec, spousta dalších herců, takže já jsem měla obrovité štěstí a vlastně až tam jsem si to tak nějak uvědomovala. Já nejsem z rodiny hereckých generací, to znamená, že já jsem jenom svým talentem a velkým štěstím a s tím, že teda lidé asi viděli, že do mě je dobré investovat, že mi dávali práci, protože jsem byla tedy nadějná mladá umělkyně, herečka, tak tím jsem vlastně tu práci získávala. Já jsem neměla za sebou nikoho. Pak jsem se zpětně na to dívala, jak obrovské štěstí jsem měla, ale je to pravda, že tedy tenkrát i teď já neustále na sobě pracuji jako herečka a jako umělec. Neustále hledám inspirace, protože mě to zajímá, protože to je strašně důležité pro toho umělce v jakémkoliv oboru.
V příští rubrice Češi v zahraničí bude Eva Sita vyprávět především o svých australských rolích i o životě v exilu. Vysílání Rádia Praha dnes končí a od mikrofonu se naslyšenou těší Zdeňka Kuchyňová.